Esiet sveicināts Siguldas viduslaiku pilī. Celta pirms 800 gadsimtiem. 2012. Gadā pils atkal ir vērusi savus mūrus apmeklētājiem un viesiem, ļaujot sajust vēstures elpu un savām acīm skatīt seno notikumu liecinieci. Gaujas baseinā, kuru veido Gauja ar savām pietekām, viduslaikos uzcēla un apdzīvoja vairākus desmitus mūra piļu, neskaitot vietējo iedzīvotāju jau pirms tam izveidotos nocietinājumus pilskalnos. Tas ir lielākais piļu blīvums nevien Latvijā, bet arī visā Austrumeiropā. Piļu celtniecības stratēģijas Gaujas baseinā pētīs vēsturnieks un arheologs Jānis Apals. Gaujas baseins bija ļoti piemērots krustakarotāju mērķu sasniegšanai vairāku iemeslu dēļ. No geogrāfiskā viedokļa šo reģionu šķērsoja jau iepriekšējos laikmetos izveidojies ūdens un sauszemes ceļu tīkls. No etniskā viedokļa Gaujas baseins bija gan vairāku etnisko grupu saskarsmes zona, gan vairāku valstisku veidojumu zona. 13. Gadsimtā sākās zemju iekarošana un jaunu valstisko veidojumu radīšana. Viduslaiku Latvija nebija vienota valsts. To veidoja 4 autonomas teritorijas – Rīgas arhibīskapija, Livonijas ordeņa valsts, Kursas bīskapija un Rīgas pilsēta. Siguldas pili cēla Zobenbrāļu ordenis, bet pēc Zobenbrāļu ordeņa apvienošanās ar Vācu ordeni pils pārgāja Livonijas ordeņa valdīšanā. Zobenbrāļu ordenis bija mūku bruņinieku ordenis, kura oficiālais nosaukums bija Kristus bruņinieku brālība. Tradicionālais nosaukums – Zobenbrāļi – radās vēlāk, pateicoties tam, ka uz ordeņbrāļu baltajiem apmetņiem, kā atšķirības zīme, bija attēlots sarkans krusts un zobens. Zobenbrāļu ordenis dibināts 1202. Gadā, kļūstot par pirmo mūku bruņinieku ordeni, kas izveidots ārpus Vidusjūras reģiona. Par ordeņa dibinātāju vēstures avotos tiek saukts gan bīskaps Alberts, gan cistersiešu mūks ordeņa abats Teodarihs. Ordenis tika izveidots, jo bija nepieciešams militārs spēks, kas Livonijā uzturētos nepārtraukti, nodrošinot tai aizsardzību, kā arī jaunu zemju iekarošanu. Zobenbrāļu ordenis tika izveidots pēc templiešu ordeņa parauga, kas bija vecākais mūku bruņinieku ordenis, dibināts ap 1118. Vai 1119. Gadu. Atšķirībā no templiešu ordeņa, kas pakļāvās tieši pāvestam, Zobenbrāļu ordenis atradās Rīgas bīskapa pakļautībā. Tomēr apzinoties, ka ir vienīgais reālais spēks Livonijā, Zobenbrāļu ordenis centās kļūt patstāvīgāks. 1207. Gadā ordenis panāca, ka tā valdījumā tiek nodota 1/3 no iekarotajām teritorijām, kas deva arvien pieaugošus ienākumus. Lai izkļūtu no tā jau vairāk juridiskās pakļautības Rīgas bīskapam, Zobenbrāļu ordenis panāca, ka imperators Otons IV ņemto svētās Romas impērijas aizsardzībā. Kad bīskaps Alberts un Zobenbrāļu ordenis 1207. Gadā dalīja zemes, ordenis ieguva teritoriju Gaujas kreisajā krastā. Galvenais faktors, kas noteica katras atsevišķas pils celtniecību Gaujas baseinā, bija Rīgas bīskapa un Zobenbrāļu ordeņa savstarpējā sacensība zemes iekarošanas gaitā un tai sekojošā cīņa par hegemoniju Livonijā. Atskaņu hronikā ir minēts, ka Siguldas pils celta ordeņa mestra Venno laikā, kurš valdījis no 1204. Līdz 1209. Gadam. Tāpēc vēsturnieki pieņem, ka Siguldas pils celta starp 1207. Un 1209. Gadu. Tā bijusi viena no pirmajām 4 ordeņa konventa mītnēm, ieskaitot Rīgu, Cēsis un Aizkraukli. Indriķa hronikā, rakstot par 1212. Gadu, atzīmēts, ka Siguldas pils bijusi nesen uzcelta. Minēts arī tas, ka šajā gadā pils jau izmantota par ordeņbrāļu atbalsta punktu, izpostot sacēlušos lībiešu pili Sateseli, kas atradās 1,5 km attālumā. Siguldas pils tika būvēta Gaujas ūdensceļa kontrolēšanai un kā cietoksnis pret Gaujas labajā krastā esošo bīskapa Turaidas pili. 1224. Gadā Siguldas pilī uzturējies pāvests legāts Vilhelms no Modēnas, kas te dibinājis draudzi un baznīcu. 1237. Gadā Zobenbrāļa ordeņa valdījumus Latvijā pārņēma Vācu ordenis, kas 1290. Gadā pabeidza latviešu zemju iekarošanu. Vācu ordenis, tāpat kā Zobenbrāļu ordenis, bija bruņinieku mūku ordenis, kurā brāļi bruņinieki bez parastajiem trim mūku solījumiem – dzīvot nabadzībā, dzīvot šķīstībā un paklausībā – deva vēl ceturto solījumu – ar zobenu rokās cīnīties par kristīgās ticības izplatīšanu un aizsargāšanu. Dzīvi Vācu ordenī sīki regulēja tā statūti, kas noteica nevien ordeņbrāļu reliģiskos pienākumus un kopdzīvi konventos, bet arī deva sīkas instrukcijas par sodiem statūtu pārkāpšanas gadījumos, kā arī vispārīgus norādījumus par došanos uz kaujas lauku. Vācu ordeņa galva bija tā virsmestrs, kam pakļauts bija Livonijas ordeņa pavēlnieks, jeb Livonijas mestrs. Kā virsmestru, tā mestru amatā uz mūžu ievēlēja brāļu kapituls. Livonijas mestra rezidence bija Cēsupils, kas viduslaikos uzskatāma par otru svarīgāko pili Latvijā aiz Rīgas. Visa Livonijas ordeņa valsts bija iedalīta militāri administratīvos novados – komturejās un foktejās, un to pārvaldnieki, komturi un fokti, veidoja ordeņa augstāko hierarhiju. Komturus un foktus katru gadu ievēlēja amatā un pārcēla brāļu gadskārtējā sapulce jeb kapituls. Pavēlnieki kopā ar pārējiem ordeņa brāļiem dzīvoja novada mūra pilīs. Novada pavēlnieka pienākums bija celt, nocietināt un labot ordeņa pilis, kā arī apgādāt savus pilsbrāļus ar pārtiku, apģērbu un ieročiem. Bez tam komturs vai fokts bija arī savu brāļu vadonis karā, kā arī sava novada zemnieku augstākais kungs. Komturam vai foktam bija pakļauti visi pilī dzīvojošie ordeņa brāļi. Brāļi bruņinieki bija profesionāli karotāji, un viņiem bija jābūt dišciltīgas izcelsmes. Bez brāļiem bruņiniekiem pilntiesīgi ordeņa locekļi bija arī brāļi priesteri, kuriem bija jārūpējies par brāļu reliģisko apkalpošanu. Ordenim vēl bija dažādu pakāpju ierēģi un kalpotāji, kas nebija ordeņa locekļi, bet no kuriem prasīja godīgu dzīvesveidu celibātā. Komturejas un foktejas tālāk bija iedalītas draudžu novados. To skaits Latvijā sasniedza ap 31. Un pils novados. Pēdējie kalpoja zemnieku nodevu ievākšanai un uzglabāšanai. Caur Siguldu jau viduslaikos veda ceļš no Rīgas uz Cēsīm. Un tālāk uz Tērbatu, Vīlandi un Pleskavu. Sigulda kā nozīmīga ordeņpils 1442. Gadā bija iekļauta Vācu ordeņa sūtīto vizitātoru maršrutā. 1451. Gadā pilī veiktajā revīzijā minēts, ka pilī dzīvojuši 12 bruņinieki, 3 priesteri un 3 pusbrāļi. Kādā vēlākā revīzijā atzīmēts pils labais nodrošinājums ar pārtiku un ieročiem. Siguldas pils cietusi jau Livonijas kara sākumā. 1562. Gadā tā kļuvusi par poļu stārastīju. Poļi 16. Gadsimta 80. Gados veikuši pilsēku revīziju. No 1601. Līdz 1621. Gadam poļu zviedru karā pils tika pamatīgi izpostīta. Drīz pēc kara beigām zviedru veiktajā revīzijā teikts, ka pils esot tukša un sagruvusi. Bet 1622. Gadā pilī dzīvošanai celta koka ēka un pirts. 1625. Gadā Zviedrijas karalis Siguldu uzdāvinājis grāfam Uksenšērnam. Bet pēc muižu redukcijas kronis, jeb valsts, to atguva. Kara arhīvā Stokholmā glabājas ap 1680. Gadu sastādīts Siguldas pils plāns. Pils tika pamesta Ziemeļu kara laikā. 1737. Gadā Sigulda nonāca grāfa Lasī, pēc tam Braunu un Borhu īpašumā. 19. Gadsimtā ārējai priekšpilī ierīkoja vārtus ar gadaskaitli 1867. Iekšējās priekšpils vārtu tornī iemūrēja Borhu dzimtas ģērboni, bet pilsdrupās veica mūru nostiprināšanu un uzbūvēja divas pseidogotiskas arkas. No 1878. Līdz 1881. Gadam ārējā priekšpilī kņazu Kropotkinu ģimene uzcēla jauno pili. Siguldas pils, celta Gaujas Senlejas malā uz krasta izvirzījuma ar trim stāvām nogāzēm. Pils vieta dienvidu pusē atdalīta ar gravu, jeb dziļu grāvi, kura otrā pusē Senlejai pieguļošajā līdzenumā izvietota ārējā priekšpils. Sigulda ir Augstienas pils, kuras aizsardzību galvenokārt nodrošināja augstās un stāvās kalnu nogāzes. Dienvidaustrumu malā ārējās priekšpils aizsardzībai bija uzstādināti dīķi. Siguldas pili veidoja galvenās pils, ordeņa kastelas, kuru ietvēra iekšējā priekšpils, un dienvidu jeb ārējā priekšpils. Pilī ir izdalāmi vairāki būvperiodi. 13. Gadsimta sākumā no apstrādātiem dolomīta akmeņiem celts pirmais taisnstūrainais korpus ar 3 metru biezu sienu. Zem tā atradusies 10x9,5 metrus liela pagrabtelpa, kuras vidū bijusi romāniski apaļa kolonna, kas kalpojusi par balstu velvētās telpas pārsegumam. Šīs pirmās celtnes fragments tagad ir redzams iemūrēts vēlāk celtās ordeņa kastelas pagalma puses rietumu sienā. Otrajā būvperiodā, kuru pētnieks Tulse ir datējis ar laiku no 13. Gadsimta pēdējā ceturkšņa līdz 14. Gadsimta beigām, celta kvadrātam tuva plānojama ordeņa kastela ar trim korpusiem ap iekšējo pagalbu. Pils no kastelas tipa būves pārbūvēta par konventa tipa cietoksni. Līdz ar to pils ieguva tradicionālo četrstūra formu ar iekšējo pagalmu vidū. Galvenais būvmateriāls bija laukakmeņi, bet gan sienu mūrējumā, gan kaltajām būvdetaļām izmantots arī gaišs dolomīts. Ailu malām un stūriem izmantots šūnakmens. No celtnes virs zemes līdz mūsdienām saglabājušās rietumu korpusa sienas, nepilnu trīs stāvu augstumā. Otrā stāva dienvidu pusē atradusies ap 10 metru plata vienjoma kapella ar gotiskām logailām, kuras sedz smailarkas. Trešais bijis ieroču stāvs. Kā dekoratīvs akcents, kapelas dienvidu ārsienā zelminī no sarkaniem ķieģeļiem veidota blendniša krusta formā. 15. Gadsimta otrajā pusē galvenajai pilī pārveidotas vairākas šaujamlūkas, tās piemērojot ugunsieročiem, kā arī paplašināti logi kapelai un konventa zālei rietumu korpusa otrajā stāvā. Galveno pili apņēmusi iekšējā priekšpils, kurai ir neregulāra četrstūra forma un pagalma lielākie izmēri sasniedz apmēram 80x110 metrus. Priekšpils rietumu malā un ziemeļrietumu stūrī ir no apkārtmūra izvirzīti četrstūraini torņi. 17. Gadsimtā pils plānā iekšējās priekšpils pagalma malās radītas saimniecības ēkas. Vēlāk par priekšpils apkārtmūri tā dienvidu un austrumu pusē celta otra nocietinājuma siena, ierīkojot šauru parhamu. Iekšējā priekšpilī ziemeļu malā bijuši nelieli vārtiņi. Caur tiem varēja nokļūt Gaujmalā. Galvenā ieeja vedusi no dienvidu puses cauri četrstāvu vārtu tornim, kas celts ap 1400. Gadu. Tā priekšā atradies paceļamais tilts, bet grāvja otrā pusē, ārējās priekšpils ziemeļu malā, atradies tilta tornis. Konventēkas dienvidrietumu spārnā velvēta ieeja no iekšējās priekšpils pagalma veda pils iekšējā pagalmā. Konventa ēkas apakšējā stāvā atradās vārtu sardze un kalpotāju dzīvojamās telpas, bet galvenajā stāvā gotikas stilā veidota konventa zāle. Pils kapela bija novietota tās dienvidaustrumu daļā. Virs galvenā stāva atradās noliktavas ar šaujamajiem logiem pils aizsargāšanai. Ārējā priekšpils pēc izmēriem bijusi gandrīz trīsreiz lielāka par iekšējo priekšpili, un to ietvēris apkārtmūris ar vārtiem dienvidu pusē. Skatoties 17. Gadsimta pils plānā, redzams, ka ārējā priekšpilī atradušās saimniecības ēkas un dārzi, bet pati pils, sākot ar 17. Gadsimtu, pamazām sāk iet bojā. Pils no jauna uzmanību sev pievērsa 19. Gadsimta sākumā, kad pakļaujoties tā laika mākslas tendencēm, to abrīnoja kā romantiskas drupas. Atbilstoši šajā laikā pastāvošajiem priekšstatiem par pieminekļu aizsardzību tika veikti nostiprināšanas darbi vārtu tornī un citās svarīgās vietās. Kopš 19. Gadsimta Siguldas viduslaiku pilsdrupas ir nozīmīgs tūrisma objekts, Tāpēc 20. Gadsimtā vairāk kārt veikti mūru saglabāšanas darbi. Pēc Pirmā pasaules kara, nodibinoties Latvijas valstī, Siguldas pilsdrupas nonāca pieminekļu valdes pārziņā. Vienlaikus pilsbūvu vēsturē pievērsušies vairāki pētnieki. 1922. Gadā baltvācu pētnieks Karls von Lēvis of Menārs publicējis pārzīmēto Siguldas pils plānu no 17. Gadsimta, kura oriģināls glabājas Stokholmā. Cits pētnieks, igauņu mākslas vēsturnieks Armīns Tulse, analizējis pils celtniecības gaitu. Plašāka izpēte un restaurācijas darbi Siguldas pilī uzsākti kopš 1962. Gada, kad pakāpeniski sākta plāna, fasāžu un mūra detaļu uzmērīšana. Bet 1978. Gadā izgatavots pilsdrupu teritorijas topogrāfiskais plāns. Dažādi pētnieki veic mūru fotofiksācijas. Tiek vākti pieejamie materiāli par Siguldas pili. 1987. 1988. Gadā pilsdrupās arheoloģiskos izrakumus veica Normunds Trejs, bet 1997. Gadā Jānis Ciglis. Mūra nostiprināšana, kas aizsākta 1962. Gadā un turpināta arī vēlāk, veikta pēc arhitektes Tatjanas Vītolas projekta. 2011. Gadā uzsākts un 2012. Gadā sekmīgi īstenots Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un infrastruktūras pielāgošana turisma produktu attīstībai. Tas ļāvis pilsdrupu vidi rekonstruēt un kvalitatīvi pilnveidot, iekļaut turisma maršrutos un veicināt tā atpazīstamību pasaulē kā unikālu ekoloģiski tīras vides un kultūrvēstures apvienojumu. Esiet laipni lūgti uzkāpt pils dienvidu un ziemeļu torņos, kas līdz šim nebija pieejami. Pastaigāties pa mūra sienām, izbaudīt senatnīguma auru un ainavas, kas paveras no torņa uz Gaujas senleju un pārējiem pilsētbūvniecības pieminekļa vēsturiskajiem centriem. Rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādājis arhitektes Ināras Caunītes birojs. Ik gadu Siguldas pilsdrupu estrādē notiek dažādi koncerti un festivāli. Estrādes pasākumu sezonu tradicionāli atklāja ievziedu balle maijā. Tai seko džeza festivāls, blūza festivāls, teātra diena. Īpaši atzīmējams ir nu jau 20. Gadu ar Daiņa Kalna iniciatīvu organizētais opermuzikas festivāls.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.